nasz gost.
Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratni oddaji Naš gost gostimo legendo narodno-zabavne glasbe, čeprav gospod sam ne mara teh visoko letečih besed, pravi v šali ali pa zares, da se tudi nanje kmalu začne nabirati prah. Naš gost je gospod Ive Dovžan. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Iskrena hvala, da ste sprejeli povabilo k pogovoru, ker niste prav pogosto v stiku v zadnjem času z mediji. Intervjuji so vam postajali, so vam postajajo tuji, nekdaj je bila pa to vaša stalnica v življenju.
No, najprej bi pozdravil eventualne poslušalce, ki jih sploh to kaj zanima. Res je, govorc sem bolj slab, raj bi kaj zaigral, ali pa magar sneg kidal, raj kot pa govoril. Ampak je že tako. Počaščen sem, da ste me povabili v to oddajo ob ognišču.
Ja, bova skupaj, boste videli ob našem prijetnem in toplem radijskem ognišču zagotovo ogrela srca številnih vaših poslušalcev, ljubiteljev ansambla Mihe Dovžana. Vi ste gospod Ive starejši brat, kitarist, komponist, soustanovitelj tudi omenjenega ansambla in tudi avtor oziroma soavtor številnih melodij, ki ste jih z ansamblom izvajali v Sloveniji in širom po Evropi in po celotni naši zemljski obli.
Ja, pravzaprav res pretežno večino skladb, ki smo jih posneli, sva tudi s bratom sama skomponirala, da tako rečem, čeprav mogoče ni to pravi izraz, ker nisva komponista, tako pravim besedo. Ampak tako je ratal in teh 250 do 300 pesmic je pa le šlo v promet, da tako rečem.
Vedno mi je uganka, vedno me preveva navdušenje, ko samo pomislim ob tolikšni množici popevk, skladb, viš, polk, valčkov, kako se vam utrnajo potem takšne lepe melodije. Ritmi, ki sežejo v srce, v današnji vdaji bova lahko ponudila nekaj teh legendarnih, večno lepih skladb in pesmi. Res me zanima, kako se zgodi ta emocionalni trenutek.
Ja, takrat, ko si mlad, se marsikaj zgodi.
Ko so čustva močnejša.
Ja. Jaz se spomnim, jaz sem ogromno teh komadov oziroma teh viš, ampak takrat v tistih časih so bile tako stroge komisije na radiju, bodi si za besedila ali pa za viže, da ni šlo vse skozi. Tako da potem, predvsem pri meni je bilo moteče to takrat, da sem preveč, da so bile pesmice preveč podobne popevkam in so jih te komisije odbile. No, pa sem pa zgubil pravzaprav vesele, da bi še se ponujal s to račjo in enostavno teh motivov je bilo veliko, ampak zdaj so vsi nekje pozabljeni.
Gospod Ive, ko pravite, da so mogoče bolj pesmi dišale kot popevke v to zvrst, da bi pa res ustrajali s popevkami, to pa ne?
Ne.
Ste kar želeli delati na narodno zabavnem
nisem,
področju?
Nisem ustrajal. Dejansko sem enkrat ali pa dvakrat poslal na te razpise, ampak potem sem videl, da ti razpisi so bolj namenjeni določenim ljudem, tako
je bil določen krog ljudi, tako ja, ki je ustvarjal za te festivale skladbe.
Te so to prevzeli potem in ni šlo skos.
Gospod Ive Dovžan, ogromno je spominal, o marsičem se lahko pogovoriva in se tudi bova, najprej pa seveda treba zgodbo začeti na začetku. Kmalu, komaj nekaj let ste imeli, pa ste že nastopili. Ta ljubezen, ki vam je bila dana do inštrumentov, do glasbe, je zagotovo zasluga vaših staršev. Rekli ste, vaš oče je bil izredno preudaren, moder mož, ampak to njegovo ustrajanje in nagovarjanje, da njegovi otroci morajo pa igrati kakšen inštrument, je pa res osupljivo. In še danes, ko pomislite na to, ne morete verjeti, odkot mu ta zagon. Zakaj se je to tako zelo želel?
Jaz pravzaprav ne vem, zakaj oče to nas tako silo. Namreč mi z Miha imava še eno sestro, ne, Božo. Pravzaprav je kasneje tudi ona šla na to glasbeno pot, ona je bila glasbeni pedagog, doštudirala je muzikologijo. Res sem nastopil že star 4 leta, prvič v gasilskem domu.
Ko je bila harmonika večja kot vi.
To je bilo leta 1944 v gasilskem domu v Zgornji Čiški. To imam še v spominski knjigi noter napisan. Včas smo imeli spominske knjige, ni bilo hard diskov. No in imam še točen...
Ta koncertni listič?
Ja, list, ja, koncertni
res,
listič.
Celo?
Ja, ja. Tega imam še noter zataknenega med platnice.
Pa se spomnite, kaj ste igrali?
Ja, takrat smo igrali Otroc. Daj srček nazaj na planincah, pa tako ne. 4 leta sem bil star. No, ampak pa me malo minil to, tako kot vsakega otroka malo mine veselje, če nekaj skor da mora, ne. Oče je bil zelo strok, najnoče je bil zelo strok z nama, torej z nami. In je kar silil, da morajo otroci igrati. Jaz sem se potem te klavirske harmonike naveličal in je kupil mi diatonično harmoniko, se pravi frajtonarco. Tudi tisto sem se pol naveličal, pol je bil še kar ustrajen in je kupil tudi klavir. Sem se klavir moral učiti 7 let. Pri profesor Hraševčevi, Silvi, ona je vzela, takrat je ona videla v meni že talent, ampak nikakor pa ne vesela in ustrajnosti pa nisem imel. In sem potem tudi to pustil. Miha pa po svoje je bil tudi nekak najprej navdušen, navdušil ga je, oče pa mama sta ga navdušila za citre, kasneje so ga pa tudi morali loviti po Šiški, kadar je prišel njegov učitelj v hižo. In Miha se izmeram skril gor ponavadno pod streho. Ampak ta učitelj, ki je prišel, ki je hodil krok, to je bil gospod Lotrič, upokojen železničar, je rekel, še vsak vlak sem dočakal, bom pa tudi tega mulca. In res je bilo pol tako, no.
Tako da včasih je padla verjetno tudi kakšna trda beseda strani očeta,
tako,
da sta ustrajala.
Je. Najbolj pridna je bila pravzaprav Božica, sestra, no, ona se je brez...
Prigovarjanja.
Brez upora se je podala in vadila tist svoj klavir.
Ja, verjetno je videla, kaj se je dogajalo pri vama dvema.
Ja.
Čeprav sta se upirala, to nekaj prida zaleglo.
Takrat smo bili otrok sploh mečkem drugačen, kaj so zdaj, ne. Zdaj, če otroke vidiš, se jih pravzaprav skor, da...
Ih ni na ulici.
Ne vidiš drugače, da praskajo po tablicah. Včas smo se otroci igrali, kozo, klamf, takrat, jasno, kar na cesta, ker so bile vse ceste še makadamske in smo imeli, in so bila to ena igrališča. Zdaj pa je to čist drugačno vsej, se ve. V teh stoletjih se je ogrom spremenil. Tako da...
Gospod Ive Dovžan, zdaj pa prva pesem. Izbrali ste med številnimi, mogoče za uvod, včasih bilo je drugače. Bilo je drugače, bilo je marsikaj lepega, tudi marsikaj hudega in grenkega. Vsem tem bova še spregovorila v nadaljevanju najinega pogovora. Poslušajva torej morda to najprej uvodno prvo pesem. Zakaj prav to? Na kaj vas spominja? Kaj posebnega ob tej skladbi?
Ja, se že ime pove. Včasih bilo je drugače. Ker človek pride enkrat tam v leta, drugač gleda na vse skupaj, malo ga tudi začne skrbeti, kaj bo, kako se bo to vse skupaj končalo. Ker prej ni bilo bojazni.
Poslušajmo torej ansambl Mihe Dovžana. Včasih bilo je drugače.
Bilo je drugače, pravijo stari ljudi, kakšna je danes mladina, kam to gre, kam to gre. Babica, se ne spominjaš, kakšna si sama bila. Cele noči si plesala, budita zaljubljena. ljubezen, večna je njena moč. Včasih bilo je drugače, pravijo stari ljudje. S fantom se jim smejiva, kaj bo nekoč dobe. S fantom se jim smejiva, kaj bo nekoč dobe.
V tokratni oddaji naš gost je z nami gospod Ive Dovžan, soustanovitelj ansambla Mihe Dovžana. Gospod Ive, vi ste bili vse skozi kitarist v tej zasedbi, tudi avtor, soavtor številnih melodij, ki so ponarodele, ki ostajajo večne in tako zelo domače v ušesih poslušalcev. Začela sva obujati spomine iz vaših otroških let, kako ustrajno so vaju nagovarjali k igranju inštrumentov, ampak bilo je pa zanimivo, kako ste potem prišli do kitare. Po tolikih inštrumentih, ki so se menjavali pri vas doma, ure sedenja za klavirom prej pred dvema ali pa z dvema harmonikama, kako ste potem prišli do končne kitare, ki pa je bila očitno vaša izbrana glasbena ljubezen?
Ja, z leti, tam nekje 14-15 let, ko sem bil najstnik, sem pa začel drugače poslušati to muziko, posebej me je pritegnil jazz in sem enkrat objavil, da bom pa pač začel igrati, da se bom učil kitaro. Oče je bil takrat pa res naveličan že vsega truda z nami, takrat to, da me ni prslono eno okrog ušes. Ampak za svoj denar sem si kupil potem kitaro in ustrajno vadil. Potem, ki je bil oče proti, da igram, sem pa, ne vem, iz oponiranja ravno to hotel in ure in ure vadil, tako da sem potem se navdušil za to kitaro. Počas sem se vključil v en band, takrat sta bila v Ljubljani dva benda. Dixieland smo igrali, Dixieland. Tega zdaj ni. To sta bila dva ansambla. Mi smo bili ansambl Seven Sands. Miha je pa igral kontrabas. On se je potem tudi kontrabasa privadil, je igral pa v ansamblu Stompers. No in mi smo potem obvladali to ljubljansko sceno, vse te plese po gimnazijah, mladi še, mladi, 15, 16 let stari, 17. Spomnim se, ko smo prvič šli igrati za nov let v Kranjsko goro, ponudbo smo dali pismeno, direktor nas niti ni videl. Pripeljali smo se v Kranjsko goro z vlakom, z vsemi inštrumenti. Ko smo izstopili dol z vlaka, direktor Budinek, takrat je bil Budinek direktor, nas je pa čakal spodaj na postaji in ker je videl, kaj je iz vlaka stopili, se pravi, 6 otrok, ne, z inštrumenti, je vil roke in skor da se je pulula se, kaj vi mi boste uničili večer, ne. No, potem smo postavili inštrumente, zvečer pa začeli igrati, pa te kuhnam je rekel, no, skratka, 10 let smo potem hodili gor igrati, let za letom, in, no, dobro smo igrali takrat.
Jaz, mojstri ste igrali, se iz tega je potem nastala zasedba Mladi levi.
Ja, to, ja.
Prepoznavna imena, povsem drugačne glasbene zvrsti. Lahko bi tudi tam ustrajali, ampak ste šli vendarle potem nazaj na pot narodno zabavne. Kako to?
Ja, pa smo še eno drugo varianto obrali, smo igrali v festivalni dvorani. V festivalni dvorani spomnim se še mojstra Jenka, Adolf Jenko, plesni učitelj, včasih je bil to vodilni kreator plesov mladinskih in drugačnih. Takrat se je plesala še četvorka. Mi smo tudi morali to igrati, jasno.
Zdaj je samo še na maturanskih plesih in drobec spomina na to.
Za spomin.
To so lepi spomini. Na to obdobje vas rado vežajo?
Ja, moram pa reči, da pa že kar precej sem pozabil stvari, ker to je oddaljeno tudi 40-50 let.
Gospod Ive, zdaj bova slišala skladbo Pri naši mami. To pesem poje gospa Meta Malus, ki je tudi zapela kar nekaj vaših skladb. Zakaj omenjam zdaj to vižo in pa spomin na vašo mater? Ker ko je oče še zelo zagrizeno hotel, da ustrajate pri vadbi na harmoniko, je videl, da mu uhaja iz rok to in je celo vašo mamo navdušil. Naj se še ona uči igranje na harmoniko, zato da bi vi v njej prepoznal nek vzor in bi vas to lažje navduševalo. Kaj vse je oče vlagal v to, da so bili začetki pa temelji res močni, da bi vaju ohranil pri glasbi?
Ja, neverjetno se je oče prizadeval, da bi otroci igrali. Sam je bil brez posluha, moj sicer violino včasih tudi zaigral, ampak še zdaj se spomnim, to igranje je bilo klavrno. Mama je bila pa bolj
glasbeno nadarjena, ja, lahko rečeva. Se je hitro učila harmonike.
Bolj. Uh-huh. In oče je mislil, da če bo otrok videl, da mama igra, da se bomo še mi navdušili. No, ampak iz tega ni bilo kaj dosti. So pa korenine, ta pedigre poteka od mame, ker njen oče je bil pa res tak vaški muzikant. Miha mu je bilo tudi ime, tudi podoba današnjega Miha Dovžana je podoba tistega našega starega očeta, to se pravi očeta od mame. On je bil lovc, igral je, pa silno rad je imel konje. No, je tudi za tiste čase kar iskre konje. In mogoče sem jaz ravn po njemu potegnil mečkem teh genov, da
ljubezen do konj.
Se tudi danes tudi s konji ukvarjam.
Tako. Ja, in glasba. Poslušajva pesem Pri naši mami, potem pa se vrneva.
Pri naši mami še vse po starem teče, pri naši mami po starem se živi. Pri nje v pečici se zmiraj šarkel peče in na gredici se polno rož cveti. Ta naša mama pa sama še najbolj cveti, saj naši mami se zdi, da najbolj srečno živi. Pri nas doma je naša mama na sredi sveta, pri nas doma je veselje doma. Naši mami diši po ružmarinu, omara stara po sivki sadehti. U njeni kliti je von po starem vinu in še po liti to vino nas hladi. Veseli. Na vrtu ptički žgulijo noč in dan, a sredi vrta pelina grm zeleni in grenka črta čez njeno usko dlan. Ta naša mama kaduljo pa pihtran goji, žaj bolša trajko goji, vsa naša hiša diši. Pri nas doma je naša mama na sredi sveta, pri nas doma je veselje doma. Naši mami še vse po starem teče, pri naši mami
po starem se živi.
Pri njej pečici se zmiraj šarkel peče in na grebici se polno rož cveti.
V našem studiu gostimo gospoda Iveta Dovžana, soustanovitelja ansambla Mihe Dovžana, kitarista, komponista, tudi uspešnega športnika, ampak k tej tematiki nekoliko poznaje, tudi uspešnega podjetnika. Gospod Ive, toliko stvari je, ki so dragocene in bi tudi naše poslušalce nad vse zanimale. Mogoče pa zdaj vendarle spregovoriva o tej vaši povsem predani glasbeni poti. Rekla so že tudi v drugačnih zvrsteh ste nastopali svoja leta in tudi tam ustrajali. Kdaj pa je potem padla odločitev, da pa vendarle gradite na ansamblu Mihe Dovžana? Da so pa citre tiste vodilne in nosilne, ki bi znale zapolniti ta slovenski glasbeni prostor. Ta zven ste vendarle približali nazaj slovenskemu človeku, da so citre naš narodni inštrument, da ni dominantna samo harmonika.
Ja, Miho je našel potem Žnudelj Stane, ki je bil vodja ansambla Veseli Hribovci. In vse vaje s Hribovci so bile pri nas doma, takrat sem jaz igral v tem bendu, tako sem povedal. Miha se je pa vključil pa pri teh Hribovcih in takrat so bili to pravzaprav res pravi začetki te narodno-zabavne glasbe, čeprav nas smeva pozabiti na Fante na vasi, vaški kvintet z Miškom in Božotom, pa tako naprej. To so bili August Stanko, ne, recimo. No, Miha je potem s tem ansamblom Veseli Hribovci vadu. Jaz sem se počas navdušil tudi za to muziko in s časoma sva pa z Mihom sama začela, ne, dobila sva še pevce. Kasneje je Miha potem odkril te Gorence iz Naklega. In z njim smo potem 15 let muzicirali. Hodili po celi Sloveniji, tudi v tujini, celo v Bolgariji, se mi zdi, da smo bili skupaj. Ivanka Krašovc je zraven tudi pela, ne, jasno.
In kako so se te melodije usedle v srce ljudi? So vas takoj začutili, so citre hitro dobile mesto, kakršno jim gre? Namreč citre v določenih okoljih niti niso žele tolikšnega zanimanja. Kako pa se je to vendarle po vaših izkušnjah potem zgodilo in dogajalo, da so pa se citre vrnile nazaj kot en res prekrasen inštrument? Usoda jim ni bila vedno prizanesljiva, ne, citram?
Ja, predvsem se mi zdi, da smo bili skupaj interesantni, nekaj posebnega smo bili. Vsi so imeli harmonike že takrat, s citram pa ta mogoče mečkem poseben zven in pa poseben karakter teh naših pesmic je takrat pritegnil ljudi. Spomnim se, da je bila pesem Kupite rože, se mi zdi, takrat na lestvici časopisu že kar cel let je bila gor na čist na vrhu. Ne? To se pravi, da se je ljudem le zadopadlo. Tudi po dvoranah je bil odziv zelo dober, ne? Posod smo z uspehom nastopali, ljudje so nas imeli radi. Nismo pa bili v stanju, da bi nastopali na veselicah, ker pač sestav ni bil, ne vem, kako udaren, ne? Na veselicah je le treba čisto drugo musko igrati in smo bolj nekakšna komorna zasedba izpadli.
Ljudje pa so začeli znova odkrivati citre? Se vam zdi, da ste citre kot inštrument tudi vi približali nazaj?
Ja, tiste prve čase se mi zdi, da so bile citre kar nekako odrinjene, kot nekakšen, takrat je bil jasno še močno prisoten socializem in so bile tretirane kot nekakšen avstrijski ne bodi ga treba inštrument. Tudi pevci niso bili pri uradnih kreatorjih posebej priljubljeni, zato ker so bili to cerkveni pevci, Gorenci, ne? In se mi zdi, in imam še danes občutek, da so nas kar dost odrivali od, čeprav so danes čist drugi pogoji, ogromno oddaje, kjer lahko prezentiraš svojo muziko, takrat tega ni bilo.
Celo gospod Ive ste rekli, da je bilo za pevca kar zahtevno peti ob citrah.
Je bilo zahtevno, ampak mi smo bili v kondiciji, ker smo vsako nedeljo 3 do 4 koncerte odigrali.
3 do 4?
Ja, 3 do 4. Miha je bil organizator, zelo dober organizator, on je 14 dni prej organiziral dvorane in potem smo hodili, recimo, začeli dopoldne že, matineja, k 10. Gledali smo, da je bilo to po maši, da so ljudje imeli možnost prijeti vaše na koncert. Potem pa se je kar začeli ob 2, 4, 6, 8. So bili kar koncerti in mi smo se morali od ene dvorane do druge prepelati, ne. No, vidite, kako je bilo to takrat, zdaj to jasno.
Kolikšna glasbena kondicija, tudi fizična.
No, in smo imeli dosti kondicije in smo bili tako, da smo zmogli potem to včasih kar hiter posnet. Ne. Ve se zdaj, da ansambli ali pa bendi posnemajo to en komad tudi mogoče po cel teden, preden to dobro izpade. Mi smo imeli ta študijo 14 v radiju, na razpolago pol ure na komad, to je morali iti skos, pa je pa marskej danes, recimo, neoglašen inštrument in tako naprej, kakšen ton fauš, potem se je to primitivno rezali, te trakovi so se rezali dobesedno s škarjem, a veste, danes je to vse digitalno.
Moja radijska pot se je začela s trakovi.
Ja, no, ja, potem veste,
ja, tik pred osamosvojitvijo so bili še trakovi po radijskih.
In če je bilo treba tam nekaj uštukati, je bil to velik problem. Enkrat se spomnili, smo en tak košček traku zgubili v študijo 14 in potem vsi iskali tisti košček. Jazno, da je bilo tistih trakov ogromno tam po študiju razmetanih in smo uri in uro rabili, da smo najdli spet iz košček, da smo ga potem uštukali noter. Uštukal se je pa tako, uštukal.
Ja, ja. Se skupaj sestavil.
Skupaj sestavil, prav primitivno je bilo vse, ne. Tako da se še danes čudim, da je pravzaprav tako še toliko ratal. Ne.
Pa da so posnetki, kakršni so.
Da so posnetki taki, ki so mogoče konkurenčni še.
Ja,
dan današnji. Zdaj ten domači ansamblik se pojavlja, teh je ogromno, ogromna množica. Jaz to často poslušam, se čudem, kapo dol fantje so rokohitreci nekteri. Tako dobro vladajo inštrumente, res. Ampak vsa muzika tudi, bi rekel, veliko je naštancane, kot bi človek rekel, ne. Serijsko izdelane. Včasih to ni moglo biti. Se pravim, te komisije, ki so nas rešetale, niso spustile vsega skozi. Ne. Tudi tekstopisci so bili omejeni, zdaj imaš gotove tekste, ki so neprebavljivi. Viže štanca, ne vem, kako sploh to je možno, ampak produkcija pač to zahteva, velik radijskih postaje, velik teh oddaj, razno raznih in pač morajo fantje.
Tako se temu prilagoditi, se lahko reče, da potrošništvo se je zgodilo tudi v glasbenem svetu.
Tudi.
Gospod Ive Dovžan, zdaj bova slišala skladbo Stari oče. Je oče doživel vajino slavo?
Ja.
Je videl, da se je obrestovalo njegovo vztrajanje?
Seveda, on je bil ves navdušen. V Šiški, kjer smo stanovali, smo imeli kmečko sobo, luštno s kmečko pečjo in tako naprej. Tam smo vadili vsi ansambli, počenši tudi s tistimi bendi, udarni, ki smo na začetek, tako da so šipe žvenketale. No, kasneje to narodno zabavna scena se je tudi odvijala tam noter v tej kmečki sobi. On je zmeram za vrati sedel v kuhni in vse poslušal, pa potem tudi kasneje komentiral. Po svoje seveda on je slišal čist drugač vse skupaj kot mi. Ampak res, tam noter v tisti kmečki sobi se je takratna scena vsa zavrtela vseh teh nas mladih glasbenikov.
In je bil oče pravi prvi strokovni poslušalec, katerega komentarji so verjetno včasih padli na plodna tla, ste ga upoštevali?
Ne, nismo ga mogli upoštevati, on je pač imel svoj prav, ampak tako je bilo, no.
Poslušajva zdaj pesem Stari oče.
Sončni dnev
kozarček in igrati me učil. Pa prižgal je staro pipo in pod veje puhnil dim. Stari oče, zdaj počiva tam pri farni crkvici. Časih vitru bo je lipa, kot da slišal njega bi.
V našem studiu je gospod Ive Dovžan. Oh, mnogi ste z njim preživeli ure in ure in to so dragoceni spomini. Gospod Ive Dovžan, z ansamblom Mihe Dovžana ste res obredli ves svet. Naštela sva že tudi vse prejšnje vaše zasedbe, kjer ste sodelovali in ustvarjali glasbo. Močne emocije so ustvarjale vse te lepe pesmi, ki so potem spremljale tudi slovensko občinstvo in kot sva rekla tudi po tujini ste veliko nastopali. Kakšen je ta kruh? Včasih ljudje, ko iz razdalje opazujemo, kakšno je življenje glasbenikov, seveda videvamo samo tisto lepo, pa smetano, pa slava in vas ta blišči na odru si in osrečuješ ljudi, vse to je slišati tako lepo, zna biti pa tudi precej naporno.
No, to ravno kruh naš ni bil. Mi smo bili po svoje zaposleni, vsi, vsak svojo službo, ampak kasnej sem pa res jaz šel kot nadomestek, substitut ansamblu. Inštrumentalni kvintet nastavi iz ansambla bivšega Borisa Franka. No, z njimi sem pa res obredil dobesedno celo Evropo in ta kruh je pa, lahko rečem, pa bil zelo težak. Čeprav zgleda odaleč vse lepo, ampak Danica Filipič je takrat pela.
Najtežje je bilo kaj?
Najtežje so bila potovanja. Mi smo v enem letu smo 100 tisoč kilometrov naredili. Včas tudi po trikrat nastopili na en dan, vmes naredili po 120 kilometrov, to je bilo težko, morate si zamisliti.
Niti ceste niso bile takšne, kot so danes, je niti prevozna sredstva niso bila takšna, kot danes, ne tako udobna.
Potovali smo tako, da smo potovali s 3-4 avtomobili, bil je šofer, zraven je bil navigator, moral je imeti zemljevid pred sabo in usmerjati tega šoferja kam, ker to je bilo težko najdeti, recimo Kiel, Wuppertal, Stuttgart, ni. Vsa mesta smo obredli, igrali smo tudi potem v sklopu večjih teh prireditev, na katerih so bili razni jodlari, pevci nemški, te njihove pleh muzike, recimo najbolj znana muzika Ernsta Moša, tudi z njimi smo nastopali. In potem je ta menažer, ki nas je najel, nas je tako daleč izkoristil, da smo morali tudi po trikrat nastopati na en večer. In sicer tako, da je en ansambl je igral, je pričel v enem mestu, drug v drugem, tretji. No, in mi, recimo, naš program je bil takrat 20 minut in smo odigrali program 20 minut v prvem mestu, se odpeljali v drugo mesto, recimo 30, 40, 50 kilometrov daleč, nastopili drugič in potem spet tretjič. Mislim, to je bilo tako naporno, da sem se jaz po enem dobrem letu prav z veselem poslovil. Plačan smo bili razmeroma dobro za tiste čase. Jaz sem za tisti denar potem si nabavil ene stroje. Bil sem takrat strojni tehnik. Vesele sem imel in začel svojo obrt.
In tudi na tem področju ste bili zelo uspešni.
Ja, zelo rad sem to delo. Še danes po 2-3 ure pomagam, ker hčerka je za mano prevzela to obrt. Neke inovacije tudi, tako da sem bil pol skladatelj in inovator tudi. No.
In potem glasba je postala res samo kot hobi, se ji niste več tako intenzivno posvečali.
Takrat je bila potem samo hobija. Še zmeraj smo potem hodili okrog, jaz sem pa zelo težko to zmogu, ker takrat sem imel zaposlene tudi sodelavce, dopoldne sem imel ponavadi 4, pa tudi popovdansko izmeno, ponoč pa igral in bilo tako naporno, da sem nazadnje moral musko pustiti.
Gospod Ive, ko govoriva o glasbenih spominih, bi rada omenila še nekaj, da ste igrali tudi v orkestru Mornarice, seveda, ko ste služili vojaški rok.
Ja.
Celo na ladji Galeb ste bili, ja. Imeli ste številne koncerte za vojake. Ja. To je bilo pravzaprav vaše služenje. Ste imeli veliko srečo, to ste pač radi počeli.
Ja, regrutiran sem bil kot mornar in po 14 dneh sem že prišel domov po kitaro, ker sem se tako javil, da to igram. Sem me poslal domov in sem bil potem v orkestru, takrat se je imenoval Orkester ratne mornarice. To je bil profesionalni orkester, ampak takrat ni bila znana še kitara, v tem smislu, kot je danes recimo. Ojačevalcev sploh ni bilo, jaz sem si ga že prej v Nemčiji nabavil, to je bilo nekaj novega in kot tak sem potem kot solist igral v tej zasedbi ratne mornarice. V bojni priliki smo tudi šli z Galebom kot obisk ruski mornarici v Črno morje in tam imeli mnoge koncerte, uspešne. Če se spomnim, takrat je znam pel Zvonko Špišič, kasnejši šansonjer, pa še nekaj beograjskih pevcev je bilo. No in tako sem kar dober zvozil skozi to mojo vojaščino.
Na vrsti je skladba, ki je tudi v našem programu velikokrat umeščena, ali pa ki jo v našem programu tudi velikokrat slišimo, to so Srne. Srna ima, kot seveda številne ostale vaše melodije ali pa skladbe ansambla Mihe Dovžana, posebno mesto.
Ja, Srne so se nekako prijele. Prvo besedilo je bilo odklonjeno. Meni tudi ta siceršnje aktualno besedilo Srne ni bil najbolj všeč, pa še danes mi ni. Melodija, ki mi je padla takrat z neba, bi rekel. Nisem jo več popravljal, enkratno bi rekel, nač več nisem popravljal in tako, kot je, se je prijela. No.
Kakšne emocije so jo pa priklicale na dobesedno priklicale z neba?
Težko bi to rekel. Meni je kar melodija mi je padla v glavo, prišla je od nekod, jaz ne vem kako, in usedel sem se za klavir vsakič in napisal ta motiv. Te motive sem kasneje tudi spreminjal ali pa dopolnil, dočim Srne so pa v enem kosu ostale take, kot so in so še danes mogoče naš glanc komad.
Tako. Poslušajva.
Thank you.
razbežijo, ko se tiho ji približa. Srne, malo postojite, kaj ti samota mi srce je zagrnila.
Še skupaj hodila v gost. Davni, davni spomini, ko sva še skupaj hodila v gost.
V našem studiu gostimo gospoda Iveta Dovžana, kitarista, tudi avtorja glasbe, komponista, no, kakorkoli že rečemo, soustanovitelj ansambla Mihe Dovžana. Ste avtor, soavtor številnih melodij, ki ste jih izvajali v različnih glasbenih zasedbah, ste sodelovali, rekli ste, celotna družina, vsi trije, Miha, vi, gospod Ive in pa vaša sestra, vsi ste dosegli potem neko stopnjo glasbenega delovanja, sestre zelo glasbeno izobražene in tudi vi, lahko neskromno rečeva, ste precej pripomogli k rasti pa kakovosti tega legendarnega ansambla.
Vsi smo bili zaslužni za ta ansambl. Pevci po svoje, oni so imeli enega dobrega vodjo, to je bil Tine Zelnik, šolan, čeprav je imel status kmeta, ampak organist in pa zelo razgledan glasbenik. On je delal priredbe potem za pevce, zelo lepo. Midva z Miho sva pa ta trio pravzaprav urejala in tako smo delovali skupaj. Ivanka je pa itak, ona je, mislim, da je zelo, zelo dober pasala, bom rekel, no, k tem glasovom. Še danes je, jo rad poslušam. V njenem petju se izraža njen karakter, tak prisrčen, topla oseba je to.
Meni je všeč, ker zano tako prijetno višino glasu riše paleto čustev. Danes je ogromno vokalov na moč, na polno moč, da se odprejo pljuča. Tu pa pravzaprav ni potrebe pri Ivankinem glasu. Gospod Ive Dovžan, ko ste sprejeli odločitev, da prenehate svojo glasbeno potjo, da postavite glasbo v kot, pa vendarle ne smeva reči, da je pa potem prišla še bolj do izraza morda vaša druga ljubezen, se je prek pogovora svojo že malce nakazala, to pa je ljubezen do konj, nasploh širše do športa, tudi vaš brat Miha je bil športnik, skakavc,
ja,
drži?
Takrat mi smo rasli v Šiški pod Šišenskim hribom, no to je bil pa, to je pa še danes hrib skakalnic. Ne, na Mostecu so še danes te skakalnice in otroci smo tam, mladinci, 9-10 let stari, tudi 12, smo tam potem skakali, vsi navdušen, vsak let vem, da, ali pa vsak drug let je bil eden od naju polomljen, jaz konkretno sem v štirkrat gips polomljeni, ampak nismo odnehali. In potem, ki je bila zgrajena skakalnica na Vodnikovi cesti, na 60 metrske je bila takrat, no takrat se je skakal, veste, 120 metrov, da je reče bil svetovni rekord. Ne. No, mi smo skakali takrat na 60 metrski, to je bilo vrh hriba stolp, še danes stoji, samo stolp, vse ostalo je propadlo. In pogled dol je bil tako zastrašujoč, da smo otroci, ki smo gor, torej fantje, takrat ni bilo še skakalk. Fantje, ki smo gor se pripravljali na skok, smo od strahu lulali potem dol z tistega stolpa. To mi je najbolj ostalo spomin. Preden si se dol spustil v to globino, ker res strašljivo, no.
Vi pa ste potem prišli na konjski šport. V Evropi veljate za najstarejšega tekmovalca v kasaških dirkah.
Ja, to nagnjenje do konca sem moral podedvati, ker če češ tok časa ustrajati v tem športu, moš biti res, res neverjetno ustrajen, ker noben ne more to verjeti, kaj to dela s takim konjem, če ga hočeš narediti športnika, ker vsadega konja, ki ga dobiš, torej moraš narediti atleta.
Vi ste konje kupili, bili tudi rejec.
Tudi rejec sem bil in vse te mlade konje sem potem streniral in spravil tudi tako daleč, da sem tekmoval z njimi.
In zmagovali.
In tudi zmagoval, ja. Danes lahko rečem, imam za sabo 650, približno 650 štartov, 650 dirk, od tega 42 zmag, 120-krat ali pa 130-krat sem pa stal na stopničkah. Tako da lahko rečem, da sem bil tudi nekje kar dost uspešen. No, še danes mi je ostal en kon, pred 2 leti sem ga kupil, se je izkazal za zelo dobrega, z njim sem do zdaj zmagal 6-krat v 2 letih in zdaj pa res ne morem pustiti tazga konja. Veste, življenjska doba tazga konja je ponavad zelo kratka. Ne? To so atleti prekomerno obremenjeni in pridejo poškodbe in kon potem obnemore, ne more več, potem se ta kon proda za jahanje ali pa za...
Kakšna vest pa se naveže med konjem in človekom?
Pravzaprav čustveno ne smeš biti preveč navezan na tazga konja, ker enkrat kon obnemore, moraš zamenjati drugega, če hočeš nadaljevati svojo kariero tekmovalno. Tako da je tle...
Ampak zaupanje je pa ogromno. Vem, da ste tudi 2-krat imeli poškodbe zaradi teh kasaških dirk, torej to so zahtevne reči in vi morate popolnoma zaupati konju. On pa vam. Kakšna je ta simbioza navezanost?
Ja, poškodb sem imel pravzaprav še več.
Še več.
Ja, te konji so čudovite živali. Oni imajo vse prirojen nagon, da tečejo, da so tekmovalci. Tazga konja je tudi težko obvladati. Recimo v dirki je on, če je ta prav kon, tako silen nagon po teku, da ga je pravzaprav težko vodaš. Ne? Ampak moraš pač zdržati. Nekateri so neverjetni. To bi na konc, recimo, ki mu že zmaguje moči, pa še poišče ta zadnje atome, samo da bi prišel prvi skozi cilj.
Gospod Ive, o kateri koli temi so se pogovarjala, ali vaš podjetniški svet, ali seveda prvenstveno glasbeni svet, ali zdaj ta svet konj, kasaških dirk, vse se podate 100% z vso močjo, kolikor je le premorete, močjo in znanja in predanosti. Ste vedno vse počeli s takšno strastjo, tako predano in zavzeto?
Ja, se sam sebi čudim. Pravzaprav te 3 stvari, ki ste naštela, vse sem maksimalno se prizadeval, da sem jih naredil. Marsikdo se tudi čudi. Pri teh letih, recimo normalno se karijera voznika, driverja, tako rekoč.
Kasača.
Kasača ja. Se konča tam pri 50-60 letih maksimalno. No. Jaz sem zdaj blizu 80, pa še zmeram ustrajam. Pa se sam sprašujem pravzaprav, da je to božja milost, da lahko še pri teh letih to zmorem.
Konkurirate konjskim močem.
Ampak jaz sem veren in verujem, da imam v božjih kartotekah en bonus, namreč to še nikoli nisem povedal. Jaz sem svojo sestro in brata rešil z vode. To je bilo tako, ko sem bil staren nek 10 let, sestra pa takrat ne 2 leti, Miha je bil vmes, smo bili, z začetem smo šli na službeno potovanje v Trbovlje, on nas je pustil potem tam v bregu Save. Ratal je tako, da je potem sestra padla v vodo. Mama ni znala plavati in je bila vsa panična, jaz sem pa skočil v vodo, še danes vidim tiste vrtince, tam črne, v Trbovljah od premoga so bili črni. In sem rešil tega otroka, se prav sestro, iz vode. Nekaj let zatem se je pa tako naneslo, smo se otroc kopali v Sori, pri Medvodah, in sem še Miha, da tudi potegnil iz vode. No, in jaz mislim, da imam en tak poseben bonus, da mogoče, da se mi bo to pa povrnil zdaj, da sem pri teh letih še zmenem tok pri sebi, da lahko to
zdaj, ko
to
pa vi
delam.
Potrebujete nekaj ja. Božje pomoči.
Ja, tako.
Gospod Ive, z Miho ste bili tudi zaradi teh glasbenih poti veliko skupaj. Sta močno navezana, brata, med seboj?
Ja, rada se mava. Miha me doskrat obišče, jaz tudi dobivava se tam v tej štali, kjer imam jaz tega konja. Tam ima on zdaj še dva mucka, včasih ima
dva, svoje veselje živali.
Dva psa. Kakšna žalost je bila, ki mu je umrl ta zadnji kužek. Ampak to ne nekako hranja in dobivava se skupaj, tudi sestro smo dosti skupaj, tako da je ta družinska vez je ostala.
In to je najpomembneje.
Nami. Ja, lepo.
Tudi vi to želite prenesti naprej svojim?
Ja, če bodo le.
Poslušali?
Ja, če bodo.
Se izgled vleče, veste. Gospod Ive, da ne pozabim, dobili ste lepe nagrade, ampak nagrade na žalost pridejo včasih prepozno. Ampak vendarle, mogoče omeniva najprej sosede, no? Na Avstrijskem sta dobila tako rekoč Oskar za življenjsko delo.
Ja, Oskarja je zapisal Simon Golobič,
ja.
Da je to Oskar. Čeprav,
v narodno zabavnem svetu, ne? Za življenjsko delo. Ja.
Ni. No, Simona moram posebej pohvaliti, on je toliko prizadevan, da bi nas še skup spravil na stare glasbenike in nas skupaj z bobna tamle v enem prostoru, tako da se dobivamo občasno. Tudi po 100 nas pride, od stari člani okteta, Slakovi pevci, naši pevci, skratka dobimo se preštejemo, vsak sicer na žalost kakšnega zmanjka, ampak tako je, da smo. To priznanje sem potem jaz prevzel v Avstriji predlanskem, no, leta 16, ja. Miha je rekel, kar kakšnemu drugemu ne ga dajo, jaz ne grem gor iskat, bil je tudi malo mečken slab zdravjem, no pa sem jaz to potem prevzel pred nekaj tisoč poslušalci oziroma obiskovalci.
No, se je v Sloveniji sta pa dobila tudi nagrado za minulo delo v narodno-zabavni glasbi, tudi vsak svojo krono.
Ja, ja.
In postala kralja polk in valčkov.
Ja.
Ta krona vama je v ponos.
Ja, jaz sem jo kaj postavil med pokale.
Kasaške.
Med pokale z kasaških dirk. Tam zdaj svet, ta krona, vkolikor jo ne bo prah pokru. Prah pozabe, mislim, ne.
Prah pozabe pa ne sede na te številne legendarne, prekrasne vaše skladbe. Gospod Ive Dovžan, prekratka je ura, še veliko pesmi bi lahko ponudila v poslušanje tudi našim poslušalcem. Prav je, da omenim, da so bili časi, ko sta bila ali pa ko ste bili z ansamblom Mihe Dovžana morda celo bolj prepoznavni ali popularni kot recimo Avseniki ali legendarni Slak. Vemo, da se je marsikaj dogajalo, ampak vidva sta se znala bojevati, znala sta ohranjati neko zdravo mero, obdržati tisto tudi zasebno življenje in svoje interese. Vseh teh bogatih, plodnih, ne samo glasbenih letih, ampak res letih vajnega prizadevanja.
Ja, jaz mislim, da bo ostala ena mehna sled za nam, čeprav ob tej poplavi ansamblov in množici novih včasih tudi nasilo skrpucanih skladb. Se mi zdi, da naša glasba kar ni, da je kar potonila skoraj da v pozabo. Tako tak občutek imam.
Ampak kakovost jo vedno prekliče nazaj. V našem programu
Upajmo.
Je že tako. Vsake toliko se slišijo tudi vaše in takrat srce zazveni. Poslovila pa se bova skladbo Cvetje v jeseni. Te citre, ki so v tej skladbi, zagotovo tudi veliko prepomorejo, da se generacije na novo zaljubljajo tudi v ta zven citer. In potem širše, ko spoznavamo, kaj vse ste odkrivali in kaj vse ste ustvarili tudi z ansamblom Mihe Dovžana. Bogata je bila vaša tudi glasbena pot, gospod Ive Dovžan, hvala lepa za obisk v našem studiju. Vam želim veliko blagoslova, veliko veselja s kasaškimi dirkami, da bi tudi sami podoživljali vso to bogatstvo, ki ste jo zapustili slovenskemu narodu in prijazne pozdravi tudi vašemu bratu Mihu Dovžanu.
Hvala lepa, pozdravljam tudi vse poslušalce in lepa hvala za vaše lepe besede.
V veliko veselje nam je bilo vas imeti v gostih.
Ne grejo božje ušesa.
Gospod Ive Dovžan, hvala in srečno.
Наш гост –